Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag blaffer noget forrevne blå flag rundt. De her blå flag, de har ikke noget at gøre med badevand, det er FN's flag, og jeg skal sige velkommen til Michael Susang, født i Danmark, 73, uddannet fra Brown University i USA og Science på i Paris. Efter job, så har du blandt andet arbejdet for CNN, et amerikansk advokatfirma, der hedder Preston Gates. Og så har du ikke mindst været programkoordinator i den største humanitære operation i FN's historie. Det var det, der hedder Olie for Mad-programmet. Der sagde du op i FN, og så har du talt ud om den her insiderviden, du har fik undervejs omkring det her korruption, som kom ind i det her FN-system. Så har du igen arbejdet som journalist, rapporteret for Irak og Afghanistan til medier som CNN og Time, International Herald Tribune, The New Republic og Huffington Post. Så har du undervist i internationalt forhold på New York University og arbejdet som kommunikationsrådgiver og partner i noget, der hedder Good Loop Media. Igen, velkommen til dig, når du kommer her til Danmark. Grunden til, at du er her, det er fordi, at du står bag en ny bog, der hedder Bedrageri for begyndere. Jeg skal også lige huske at sige til lytterne, at du forlod Danmark som 4-årig, og det vil sige, at hvis du engang imellem kommer til at klippe over i engelsk, så er det fordi, at det simpelthen er nemmere for dig at formulere det der, fordi vi helst ikke vil have nogen fejl i det, du fortæller. Jeg tænkte lidt på at starte med at nævne noget fra min egen verden, det her program Aflyttet, jeg laver. I Guardian, der har de en hovedhistorie, der handlede om, at NSA sammen med det her telefonselskab, der hedder AT&T, de har spioneret på FN's hovedkvarter siden 2003. De har simpelthen aflyttet samtlige telefoner i hele systemet. Når du hører sådan noget som det, er det en overraskelse for dig?
Det sjove at høre, det er siden 2003. Vi sad jo der i lang tid og fandt mikrofoner i væggene i FN. Vi var altså ret vant til at være lyttet til, som det var i New York eller i Bagdad. Så var vi altså vant til, altså ideen i hvert fald, at vi var permanent lyttet til.
Du siger, I fandt mikrofoner i væggene. Hvordan finder man sådan en?
Jamen, dem finder man bare ved at bruge en lille maskine, som går bip, og som finder metal. Men det er jo meget old school. Der var selvfølgelig mange systemer, de brugte for at lytte til hvad FN-personale havde at sige. I vores situation var der så mange penge i spil, og så mange interesser, som de store sådan intelligence agencies havde meget stor interesse i at sådan forstå, at vores faxer, vores telefoner og hele systemet var meget effektivt lyttet til, og det kunne vi godt forstå. Det var bare nu sidder vi jo i et verden, hvor vi alle sammen kan sige det, siden vi ved, hvad Snowden havde at sige. Men nej, når man arbejder på FN, så er man under en mikrofon.
Det her med at være under mikrofoner, det betyder også, at mens du arbejdede, så fik I nogle rutiner, hvis I skulle snakke hemmeligt om noget. Hvad gjorde man så, hvis man nu faktisk ikke ville lyttes til?
Jamen, vi var jo totalt amatører, ikke? Men vi troede, at vi havde nogle rutiner. Når man så ser Snowden i den dokumentar, Citizen 4, hvad man egentlig skal gøre for ikke at være aflyttet, så er det lidt sjovt at tænke tilbage. Men normalt går man bare ud på en bar eller et eller andet sted og taler uden for bygningen. Det vil nok være den første. Men så er det selvfølgelig også det spørgsmål, at hvem man taler til. Er det en person, som så taler til en regering? Det var jo også noget, folk gik rundt og var lidt sådan paranoid om.
Da du starter med at arbejde for FN, hvordan opfatter du FN, da du begynder derinde?
Jamen, jeg tror ikke, jeg var en total naiv dreng, men jeg var godt nok ung for det job, jeg fik. Program coordinator på sådan et stort program, det er normalt et job, der vil gå til en sådan 32-34-årig. Jeg var 24 år, og det gik bare så hurtigt det hele, at lige pludselig havde de brug for en person, som havde arbejdet i Washington og kunne tale til amerikanerne. og os, som havde noget erfaring med medierne, og jeg havde arbejdet på CNN og Le Monde. Det gik bare så hurtigt, altså det normale system ville aldrig have taget ind en dreng som mig, fordi der er alt for mange interviews, processer og sådan nogle ting. Men der havde de altså ikke nogen regler. De havde bare mange penge, og det skulle gå hurtigt.
Det her med, at de har mange penge, det hænger blandt andet sammen med også, at de sidder på det største, et af de største programmer i FN's historie, det der hedder Olie for Mad. Mm-hmm. Bare lige for at tage det fra starten af, for det kommer vi i den grad til at snakke om mere. Hvad var det, det gik ud på for de danske lytter, der sidder rundt omkring, som måske ikke rigtig kan huske, hvad det egentlig var for noget?
Den grund for, at det var sådan et stort humanitært program, det var, fordi vi havde oliepenge at lege med. Olie for Mad-programmet var indstillet for at hjælpe irakerne overleve de sanktioner, som vi selv havde puttet på Irak. Efter den første golfkrig havde vi jo fuldstændig ødelagt Iraks infrastruktur. Men vi lagde Saddam blive, og så skulle de altså leve med både Saddam Hussein og sanktioner. Og der begyndte de altså at dø i store mængder, og så var det altså blev vi nødt til, altså blev FN nødt til at finde ud af et system, hvor de kunne alligevel få noget mad at spise. Og ja, så er Irak et land, som har olie at sælge, og ikke så meget andet end dadler. Så det blev altså til olie. Det var verdens næst største eksportatør af olie, måske dengang. Så der kom mange penge ind i FN-banken. Og de penge skulle vi så bruge for at sikre os, at der kom medicin og mad og en hel række andre ting, som man har brug for at overleve i et varmt land, som elektricitet og andre ting til det irakiske folk. Og ideen var altså, at det skulle være en humanitarian program, men det var ikke humanitarian donations, det var deres penge.
Og ideen var så, at FN skulle stå for at fordele de her penge, så man ligesom var sikker på, at han ikke gik ud, Saddam ikke gik ud og brugte pengene på våben?
På våben og på andre aktiviteter, som han har vist gennem årene, som at gas til kurderne og sådan nogle ting. Han har jo været problematisk leder i verden, og der var mange ting, de var bange for. Og vi stod altså der og skulle være sikker på, at de penge blev brugt til at hjælpe de civile irakiske folk, som havde mest brug for det.
Og det kan vi godt lige så godt skynde os at foregribe her med det samme og sige, at det kom ikke helt til at gå på den måde.
Nej, det blev ikke sådan lige præcist. Det fungerede ikke som clockwork. Saddam Hussein var i en position, hvor han kunne meget let købe folk. Fordi det var ham, der bestemte, hvad for nogle, hvem fik kontrakterne i det der system. Så på den samme måde kunne han også sige til de folk, der ville lave business med Irak, og der var mange, vi taler om 2 eller 23 danske firmaer og 4.000 firmaer rundt om verden, meget store, kendte firmaer, som lige pludselig havde business at gøre i et program, som var alligevel 74 milliarder dollar. Og det er jo ikke småpenge for store kompanier.
Du nævner, hvad siger du, 23 danske firmaer, som er involveret. Kan du nævne nogle af dem?
Jeg tror, der var Grundfos og Novo Nordisk, som fik nogle problemer med korruption. Så har de altså betalt en bøde til den danske regering, men irakerne fik aldrig deres penge tilbage endnu. Så det bliver interessant at se, om de vil spørge for dem.
My fellow Americans, this evening I want to speak with you about an attack by the government of Iraq against the United States and the actions we have just taken to respond. This past April, the Kuwaiti government uncovered what they suspected was a car bombing plot to assassinate former President George Bush while he was visiting Kuwait City. The Kuwaiti authorities arrested 16 suspects, including two Iraqi nationals. Following those arrests, I ordered our own intelligence and law enforcement agencies to conduct a thorough and independent investigation.
Det her Olie for Mad-program, det er så lavet, det er Bill Clinton, der starter det. Det slutter officielt, tror jeg nok, i 2003, og du siger så, at det, eller man siger så, at det reelt set slutter det først i 2010. Du kommer ind i det, sådan, da det er i sådan lidt i gang, kan man sige. Der kommer du ind i det her og ser egentlig, som jeg forstår bogen, ret ambitiøs på det, og tænker, at det her det bliver spændende at komme til at arbejde med. Men bare lige før, inden vi går videre med det her, der synes jeg måske, vi skal have et par personer på plads i den her historie. Den vigtigste, det er sådan set ham, du arbejder for. Han hedder Pasha, ham du arbejder for. Der kan du prøve at beskrive, hvad er han for en person?
Jamen, vi kaldte ham Pasha, fordi han havde sådan en lidt byzantinsk management-style. Men han var en af de sådan klassiske store FN-byråkrater, som havde været der i mange år, og som var en rigtig sådan heavyweight i systemet. Han fik så kontrol over det nye program, som mange vidste jo ville være problematisk. Fordi det er jo ikke hver dag, man kigger under dynen hos en diktator og skal se, hvad det er, de køber, og hvorfor de køber det og sådan noget. Det er chefen. Den chef havde et navn, som var Benon Sevan, og det navn fandt jeg mange år efter på en liste, som var lige pludselig kommet ud efter krigen. Og det var altså en liste om alle de folk, der var på Saddams liste, altså corruption list. De folk, han havde betalt penge til, og de folk, der betalte ham penge. Ligesom en stor mafiaboss kunne Saddam meget godt lide at vide, hvem det var, han havde bestikket. Da jeg så, at vores store boss navn var det på den liste, der var selvfølgelig mange andre. Der var franske ambassadører og altså folk fra hele verden. Men så besluttede jeg mig om, at der skulle være en udforskning, en undersøgelse, som egentlig aldrig har taget plads i FN's historie. En rigtig sådan Scotland Yard-type undersøgelse. Det var bare en idé, jeg havde, som jeg synes, vi skulle præsentere til publikum. Og jeg skrev en kronik, som kom ud i Wall Street Journal, og så, som gav selvfølgelig hele systemet et stort problem, fordi så skulle man tage en beslutning om, hvad man får en undersøgelse eller imod. Og du ved godt, hvordan det er i store byråkratiske systemer. Det er meget nemmere at ikke at tage nogen beslutninger. Og det hedder sådan en hot potato, en varm kartoffel. Det fungerede meget godt på den måde, at der var ikke nogen, der stod op og syntes, der ikke skulle være en undersøgelse. Men så fandt de altså en rigtig god person til at overse den undersøgelse, som hed Paul Volcker, som har i sin tid overset mange andre internationale undersøgelser i Schweiz og i USA. Han var altså meget bedre, end folk havde forventet.
Han var blandt med til at indvunde skandalen og få den ligesom rullet ud, hvem der var ansvarlig for det.
Ja, Enron, det er kun en af de mange skandaler, som han er blevet kaldt til at undersøge. Han er den person i verden, som man ringer til, når man skal undersøge noget svært.
Den undersøgelse, den gav mildt sagt også en hel del ballade i FN, for at sige det mildt. Altså, det fik store konsekvenser for rigtig mange mennesker, især også for Kofi Annan, ja, som var den derværende leder af FN på det her tidspunkt. Men bare lige for at vende tilbage til den her, og ikke mindst også for din chef der, som vi kalder Pasha her, det er lidt nemmere at have med at gøre, ham du arbejder for. Nu beskrev ham som, han er sådan en top-klassisk embedsmand inden for det her system. Han har også en bestemt fysisk fremtoning, som i hvert fald jeg har sådan et billede af ham som sådan en lidt en lidt korpulent mand, men sådan meget let, meget agil, let bevægelig person.
Ja, det var lidt af en mix af korpulent. Det er jo en en måde at sige det på, men han var sådan fed og stylish på den samme måde, på den samme tid, og han sådan slap folk i nakken og var en ret sjov person at være rundt om. Og jeg kunne egentlig meget godt lide ham, selvom han var fuldstændig inkompetent, så det ud som. Men jeg har også lært nogle gange, at når tingene ser ud til at være et kompetenceproblem, er det nogle gange et korruptionsproblem. Og det forklarer i hvert fald mange ting.
Det her system FN, når vi tænker på det, i hvert fald de fleste af os danskere, så tænker vi på sådan noget netop altså noget veldedigt, et godt system, folk, en masse idealister, som arbejder hårdt for de fattige og de svage og de undertrykte rundt omkring i verden. Det er ikke det billede, man ligesom får i din bog. Det er et billede af nogle bureaukrater, som mange af dem i hvert fald arbejder mest for sig selv. Er det en overdrivelse at sige, at det i hvert fald på det tidspunkt nogle steder var sådan?
Nej, jeg tror ikke, det er en overdrivelse, men jeg vil ikke komme med bad news her, men altså i mest af verden er folk lidt sådan selvorienteret, og det gælder også på FN, hvor halvdelen af staffet, de kommer jo fra diktaturer, som er fuldstændig korrupt, og de har fået deres job, fordi de er kusine eller venner med tyrannen af deres stat. Så det er ikke sådan, at der kun er sådan svensker fra Stockholm der i FN. Man skal forstå, at der er mange kulturer der, og mange af de kulturer, der folk kommer fra, er fuldstændig korrupte. Så man kan godt blive meget frustreret med systemet. Men altså, der er mange fantastiske gode folk, der kommer ind på det system hvert år og prøver deres bedste til at gøre noget godt ud af det. Og i nogle tilfælde, så er det altså, at de gør noget meget godt. De får noget mad til sultne børn og sådan noget. Det sker jo også meget. Det skal man jo være helt klar om. Men det, der også sker, det er, at efterhånden, som man ser nogle meget, meget, meget frustrerende og korrupte situationer, så er der mange, der bliver lidt kyniske. Og det er det, jeg var mest bange for i min... I hele historien, det var altså at blive til en af dem. Og det er derfor, jeg så var nødt til at sige af på et eller andet tidspunkt, fordi jeg kunne se mig selv blive kynisk.
Det var altså, at jeg har haft en karriere tidligere i mit liv, hvor jeg arbejdede for Danmarks Radio, dengang det var den her store koloss. Og jeg tænker faktisk, når jeg sidder og læser din bog, at der er utrolig mange af de her intriger, som minder om noget af det, der foregik derude i det her store mediehus.
Det hører jeg meget fra folk, som har arbejdet i andre systemer, ikke? Store byråkratier, BBC, de sagde det samme til mig 2 uger siden, men World Bank, men også mange private sådan big corporations. Der er en eller anden logik, som går i gang i et stort system, hvor de regler, der får en til at komme fremad, det er måske ikke de samme regler, som... Vi tænker på sådan kompetenceregler. Der er det, vi kalder the Peter Principle. Peters princippet, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk. Okay, ja, men det siger bare, at i et stort system, bureaukratisk system, er det de mindste kompetente, der kommer frem det hurtigste. Og det er nok, fordi de ikke tager beslutninger, som er svære at tage.
De kommer ikke i klemme.
De kommer ikke i klemme.
Du nævner faktisk, at du har lavet nogle regler for, hvordan det her system det virker, som jeg lige fandt i går. Der er nogle nye regler for, hvordan FN fungerer. Regel nummer 1 hedder, og så kan du måske lige uddybe dem undervejs, som vi kommer igennem dem. Sandheden er ikke et spørgsmål om kendsgerninger, men et udtryk for konsensus.
Ja, men det er jo realiteten i FN. Det er, at alt er tabu. Hvis man kan få et konsensus, så bliver det til en eller anden form for realitet, i hvert fald i in the language of the institution. Det er meget svært at putte på papir nogle realiteter, som de store magter ikke er enige om. Så når man sidder i sekretariatet og skal skrive en rapport, som går til Sikkerhedsrådet, så skal man jo tænke på, jamen, Hvordan ser vores chef så ud, hvis han kommer ud og siger noget, som Rusland eller Frankrig ikke er enige med? Så man prøver altid at finde de ord, som ikke siger noget, og på den samme tid siger alt. In the end, you can try to bend over backwards to please all sides, but you end up pleasing none. So you have to please yourself and your own self-esteem first, tror jeg. Altså, det, men det er rigtigt, det er en regel, man lærer meget hurtigt, når man kommer på sådan en organisation.
Regel nummer to hedder, så altid for at sende sorte pære videre, altså være sikker på, at der er nogle andre, der kommer til at sige sig af problemet end dig selv.
Ja, og det man bruger, det er sådan nogle yellow stickers, ikke? Man kan bare spørge et spørgsmål, og så sende det videre. Hvis der kommer et problem på dit bord, så er der sådan nogle sedler, man kan bruge, sådan nogle yellow stickers. Så sender man det bare videre til en anden departement og siger, nå, men er det rigtigt, eller hvad synes I om det? Og så kommer den jo tilbage om 2 uger, og så har vi 2 uger for ikke at gøre noget om det.
Regel nummer 3, den hedder, din fjendes rådgiver er din ven.
Meget vigtigt. En persons sekretær er en meget vigtig person. Men jeg fandt ud af det, når andre brugte mig til at få information fra vores store chef, som selvfølgelig så alle sammen som hans fjender. Ikke? Men så begyndte jeg at forstå systemet. Den er ret sjov, den måde, den fungerer på, men det er fordi, der er ikke nogen, der kan rigtig fyre hinanden. Så de sidder alle sammen der. Ligesom jeg ved ikke om du har læst Jean-Paul Sartre's Huis Clos, men det er en eller anden form for helvede. De kan ikke they can't get rid of each other, they're stuck together forever, and they're supposed to save the world. Det kan godt blive lidt kompliceret.
Det lyder ikke som nogen god grobund for godt arbejde. Den sidste, eller den der regel nummer 4, der er faktisk lige 2 tilbage, den hedder, selv de paranoide har fjender. Det er, jeg plejer at oversætte den med at sige, at selvom man er paranoid, kan der godt være nogen efter en.
Ja. Og det er der så også. Folk er fjender for forskellige, altså på forskellige måder i FN. Der er selvfølgelig kompetition over at komme frem. Det er jo en pyramide. Der er jo kun én generalsekretær og så mange folk nede af pyramiden. Og for at komme frem, så skal der altså stå af. For andre skal det jo stå af, for at man kan komme frem. Eller holdes nede. Og problemet af FN, det er, at der er mange, mange kompetente folk. De er bare sjældent i ledelse. Situationer.
Det er den, der fører os tilbage til i virkeligheden til regel nummer 1, som vi havde i gang med, sandheden om kendsgerning og konsensus osv. Men så har du den sidste, den hedder, sidste regel nummer 5, den hedder den der med, du skal altid være mere høflig end din fjende.
Ja, men det er jo FN, så man kan jo ikke slås der i elevatoren, ikke? Så når man er i en situation, hvor man ikke kan bruge vold, hvad kan man så bruge? Jamen høflighed, det kan altid gøre den anden side meget surere, end de skal være. Og så er der det, der hedder loss of face. Og det er jo det, alle sammen kigger på. En diplomat, som bliver sur, han begynder jo ikke at svinge med armene. Han gør hans fjende endnu mere sur, være endnu mere høflig end ham. Det er lidt absurd selvfølgelig, men det er sådan nogle regler, man bare ser, at man har det bedre, når man bruger den.
Du lærer faktisk noget, også i det her forløb undervejs, nemlig hvor, jeg mener, du har en samtale med din far, hvor han siger til dig, at det kan ikke nytte noget, at du går rundt og bare prøver på at få alle mennesker skal kunne lide dig. Du er nødt til at skaffe dig nogle flere fjender. Kan du prøve at forklare det der princip? Jeg synes faktisk, det var meget interessant at lære i et lille stump, der var i den der bog. Der. Men altså det der med, at det er vigtigt at have nogle fjender.
Ja, altså hvis man egentlig skal gøre sit job, så skal man stå for noget, og man skal tage beslutninger, og man skal vide, det, hvad det er, hvad det er, man står for. Og det er derfor, han sagde det. I realt livs politik, det vil sige uden for FN's mikrokosm, så gælder det der om principper. Og i sådan et liv, i det rigtige liv, så skal man altså bestemme, hvad det er, man mener. Og det, hvis det betyder at lave fjender, så er det alligevel meget bedre end at prøve at sidde der og være allesammens ven. Det kan man jo ikke i en verden fuld af konflikt.
Good evening. Saddam Hussein was given one last chance. Set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Withdraw from Kuwait without condition or further delay and comply fully with the resolutions passed by the United Nations Security Council. Regrettably, the noon deadline passed without the agreement of the government of Iraq to meet demands of United Nations Security Council Resolution 660. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. And may God bless the United States of America. Thank you very much. Are the Soviets on board?
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sidder og taler med Michael Susan om hans nye bog, som hedder Bedrageri for begyndere. Den handler blandt andet om hans tid inden for FN, hvor han har været programleder og været med til at have med at gøre arbejde på det her program, der hedder Olie for Mad, og som nogle af os sandsynligvis stadigvæk kan huske. På det tidspunkt, mens du arbejder for det, der skriver du faktisk i din bog, du beskriver det her Olie for Mad, du siger, at hvad Irak havde brug for, det var ikke et Olie for Mad-program, det var et Olie for Alt på nær våben-program. Det var vel sådan set det, vi troede, at det var det, vi egentlig gav dem, sådan at de fik mulighed for alt muligt, bare det ikke var våben i den her sammenhæng. Men det var så det så ender med, og som er en af de ting, du kommer til at beskæftige dig meget med, det er, at det bliver et forfærdeligt system, hvor netop, som du har nævnt tidligere, Saddam Hussein bruger de her olie-vouchers til at aflønne folk og bestikke folk med, og der er en frygtelig masse returkommissioner frem og tilbage. Kan du prøve at beskrive, hvordan de her systemer bruger? Altså, der er noget med skuffeselskaber og returkommissioner frem og tilbage. Hvordan gjorde man det?
Ja, det er ikke så kompliceret, men det, de gjorde, det var, at de solgte olie under marketpriser. Og man skulle være en ven af Saddam for at kunne købe det. Men det er jo ikke alle sammen, der går rundt og er oil traders. Så man får så lov til at give det videre til en oliekompani og så tage en kommission ud af det. Det gjorde de så i mange lande. Der var en fransk ambassadør til FN, der tog sådan en kommission. Der var selvfølgelig den russiske regering, som bestemte, hvem i Rusland ville få de kommissioner. Og de bestemte sig altså for, at hver parti i deres parlament ville få sådan en kommission. Og det har vi altså fundet ud af med den Volcker-undersøgelse. Det vil altså sige, at Putin købte Duma ved at bruge det FN-program. Det er ret enormt.
Det vil sige, at i virkeligheden, hvis man skal være meget sådan overgeneraliserende og tage nogle lidt måske grove konklusioner, så kan man sige, at indirekte, fordi man har opretholdt det her program, som så er dysfunktionelt, så er man med til, at Putin kan blive siddende ved magten.
Ja, og ikke kun det. Altså, korruption og tyranni går sammen. Man kan ikke have tyranni uden korruption, og man kan ikke have korruption uden tyranni. Så der er altid en interaction der. Lige meget hvor vi taler om. Der var selvfølgelig i det program, lige så snart man taler om olie i den her verden, er der korruption. Fordi så meget af det olie, det kommer fra lande, som er tyrannier. Og den relation mellem korruption og tyranni, den er matematisk helt klar. Der er ikke nogen sådan it's mathematically unchallengeable. There is a one-to-one correlation between the level of corruption in a certain place and the level of democracy. Det betyder ikke, at vi ikke har korruption i vores demokratier. Men der er to former for korruption, vi taler om her. Det første, det er to personer, som lige slipper en 100, og som regeringen ikke ved noget om. Det er, hvad regeringen vil kalde korruption. Og så er der den form for korruption, hvor regeringen ikke går efter sin egen lov og snyder befolkningen. Og det er den type korruption, vi var udsat for i det program, i det FN-program. Og for den første gang i historien havde vi det alt på papir, og det blev alt undersøgt og arkiveret på en måde, hvor vi kan forstå, hvordan global corruption fungerer. Og det vil sige, at vi kan tage den logik, og vi kan tage de systemer, de brugte, og kigge på nogle andre programmer, om det er Haiti eller South Sudan, og se, jamen, hvordan vil korruptionen så fungere her? Og så sagde du noget om shell companies. Ja, det er sådan, man gør det, ikke? Hvis der er nogle penge at dele, så gør man det igen et company, som man sætter op i Lebanon eller Kypern eller Panama, typisk, som ikke har noget navn på det. Og det company, det bliver sådan en middleman, som tager pengene ind og giver pengene ud, og dem, der er tilbage, de splittes til Schweiz, ikke? Eller i cash. Det er ikke meget kompliceret. Det er Olsen-banden noget der. Det er ikke sådan nogle super intelligente folk, som laver det der korruption. Det er folk, som umiddelbart synes, det er okay at tage penge fra børn, som er sultne. Og altså, de børn, dem kom vi til at se, hver gang vi tog til Irak. Og de var malnourished, de er sulten på en måde, hvor de kunne nemt dø. Deres vand var kontamineret, de kunne ikke få de rigtige medicin. Så det var altså en katastrofe, især i de områder af landet, som Saddam ikke var så interesseret for, hvor shiiterne boede, ikke? Der kunne man se hospitaler, der var simpelthen altså værre, end man kan overhovedet forestille sig. Et hospital, hvor der ikke er painkillers, eller der ikke er nogen lamper i en operationsrum. Det er et farligt sted. Og så skulle vi altså hjem og til New York og kigge på vores numre og prøve at forstå, jamen, hvorfor kan alle de penge ikke tage sig af problemet? Er det bare systemet, der er inkompetent, eller er det noget andet? Og så begynder man at spørge spørgsmål, ikke? Det første, man får sagt, det er, der skal du ikke gå og snuse, fordi det er der rådet. Og det vil vi ikke have, at generalsekretæren skal ikke se ud, som om han er alt for interesseret i det, fordi så bliver nogle medlemmer af Sikkerhedsrådet sure. Men det var ikke bare nogle medlemmer, det var alle medlemmer. De var alle med på det.
Altså en af dem, der også, som man siger, din egen chef, som vi kalder Pasha, han er jo også en af dem, der sidder er med i Irak og sidder og græder over de her børn, og hvor forfærdeligt de har det, og sådan noget. Samtidig med viser det sig så, at han jo så har selv været med til at plyndre de her programmer for penge.
Ja, og det var måske ikke lige samtidig. Det var efter nogle år, at han så mange andre tjene penge på det program, på en korrupt måde. Everybody's doing it. Why not me? Jeg tror, det er det, der skete i sit hoved. I begyndelsen var han altså en mand, som havde de samme følelser, som vi alle sammen havde. Jeg synes egentlig, han var en ret god mand, og jeg troede ikke på, at han havde været korrupt, selv da jeg så hans navn på listen. Indtil det var bevist helt klart fra Volcker-undersøgelsen, at han var korrupt. Men det var så mange andre, efterhånden, at jeg tror bare, he took the train, the gravy train.
Ja, den måde, han gjorde det på, din chef, kan du prøve at beskrive, hvordan han fik penge ud af det her?
Jamen, det var helt skørt, fordi altså, det var ikke sådan, at irakerne kom efter folk for at prøve at spread corruption. Det er folk, der gik til irakerne og spurgte om penge. Og når jeg så fandt ud af, at min chef havde taget penge, så kunne jeg altså huske en dag, hvor vi sad i Bagdad, in the Bagdad Hunting Club, som lyder lidt sådan gyseragtigt, om som er også gyseragtigt, fordi det er et sted, hvor en af Saddams sønner engang kom i midt af et bryllup og skød manden og tog damen og voldtog hende. Så det er altså en ret intens situation. Men altså, vi sad der med Iraks olieminister, og så spurgte Pasha, jamen, jeg har en ven, som gerne vil købe Iraks olie, men han sendte en fax, og der var ikke noget svar. Så kiggede olieministeren på ham sådan, som om han, der var noget, der ikke var helt klart, og så sagde han, jamen, din ven, han skal bare kontakte os igen, så skal han nok få svar. Og der var selvfølgelig mange penge at tjene på at trade Iraqi oil, fordi den var under marketprisen. Så åbenbart ringede hans ven til den igen, og så kom han til Bagdad, og så fik han en deal. Og ud af den deal, så splittede de pengene, og så fik Pasha sådan $100,000 i cash, som de så fandt. Og det er bare en undersøgelse, ikke? Altså det var ikke bevist i en in a court of law, men det var nok for mig, ja. Men det var der bare så mange, som gjorde, at det var næsten sådan en kendt ting. Og det er noget, man godt kan blive sur over, når man har været 3 år af sit liv frem og tilbage til Bagdad og prøvet at få et program til at fungere. Og tænke på, at der var så mange folk, som bare vidste, hvor nemt det var at få en ekstra sådan $100,000 to $500,000 bare ved at altså, ringe, sende 2 fax og så tage penge fra, altså direkte fra munden af civile befolkning, som er ved at dø, altså. Og det begynder med kynisme.
Det er den farlige.
Det er den mest farlige. Ja, og man, altså, det, jeg tror ikke, det er mellem at være en idealist og en realist. Jeg tror, det valget er mellem, om kan jeg gøre noget? Betyder jeg noget? Har jeg noget at sige, eller gør det ikke noget? Er det alt lige meget? Og der synes jeg, at ja, men nu er jeg blevet forfatter og arbejder som journalist, jeg synes, at jo mere vi taler om tingene, og vi prøver at få sandheden ud, jo bedre kommer vi til at leve i de kommende år.
For more than a decade, the United States and other nations have pursued patient and honorable efforts to disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all its weapons of mass destruction as a condition for ending the Persian Gulf War in 1991. Since then, the world has engaged in 12 years of diplomacy. We have passed more than a dozen resolutions in the United Nations Security Council. We have sent hundreds of weapons inspectors to oversee the disarmament of Iraq. Our good faith has not been returned. The Iraqi regime has used diplomacy as a ploy to gain time and advantage. It has uniformly defied Security Council resolutions demanding full disarmament. The regime has a history of reckless aggression in the Middle East. It has a deep hatred of America and our friends, and it has aided, trained, and harbored terrorists.
du valgte, kan man sige, at blive whistleblower i den her sammenhæng, eller i hvert fald gå ud med nogle ting, og være den, der ligesom også er med til at kickstarte noget af den her ballade. Hvilke konsekvenser havde det for dig at gå ud på den måde dengang?
Det kunne have haft meget værre konsekvenser, end det havde. Jeg havde lidt erfaring som journalist, så jeg vidste lidt, hvordan pressen fungerede. Så det var ikke så nemt for, let's say, Fox News at bruge mig for sådan en, der bare gik op imod Kofi Annan og så smide mig væk næste dag. Ikke? Jeg sad med i deres editing room med 12 journalister fra Fox News, der prøvede at få mig til at gå på tv og sige, Kofi Annan is guilty, eller hvad nu. Did Kofi Annan know? Selvfølgelig vidste han det, men så sagde jeg bare til dem, jamen det må I spørge ham om. Og så stod jeg tilbage og bare lavede den undersøgelse tage sin tid. Altså det var ligesom en snibbold, der kom jo mere og mere information ud, jeg behøvede ikke at være altid på frontlinjen som whistleblower. Jeg havde også arbejdet i et law firm i Washington, hvor jeg så korruption meget tæt på. Måske meget for tæt på, fordi den person, jeg arbejdede for der, blev også sendt i fængsel til sidst. Men det er en farlig verden, og jeg tror, at whistleblowers skal forstå, at de kan meget nemt blive brugt og smidt ud igen, og så sidder de der uden karriere. Det er ikke sundt. Man skal prøve at tage sig af sig selv. Lige nu er jeg i gang med at kigge på sådan nogle guidelines for, at whistleblower kan overleve den episode i deres liv, hvor de siger noget vigtigt, som folk skal vide, uden at være fuldstændig viktimer. Altså vi kan jo ikke alle sammen blive Jesus Kristus, ikke? Altså vi skal have en karriere, der er nogle af os, der gerne vil have børn og et liv. Og hvordan gør man så det, når man har sagt fra et stort job og har blown the whistle? Jeg ved godt, det har kostet mig en karriere, som var den karriere, som jeg ville have. Men de valg, de betød også, at jamen, måske skal jeg gøre noget andet. Jeg tror, det er meget vigtigt, og hvis man skal være en whistleblower, så skal man også forstå, at der er et job, der kommer med det, og det er journalism. Men folk bliver ikke chokeret over, at der er korruption i verden. Folk ser ikke engang så chokeret ud om, at deres e-mail bliver listened to af NSA. Jamen, Snowden sidder der, og så har sakrificeret sit hele liv. Jeg synes, han er et helt, men jeg synes også, at vi skal leve i et samfund, hvor vi skal tage til os af hinanden, når vi er i sådan nogle situationer, og det har vi altså ikke kunne gøre med sådan en som Snowden. Man kan kun tage sig af sig selv. Hvis det betyder, at nogle gange så skal man give informationer til journalister, uden at de ved, hvem man er, og så kan de selv finde ud af at se, om de er rigtige, så er det måske den rigtige teknik for nogle folk. Så kan de beholde deres job og komme videre. Det er ikke sort og hvidt. Hvis man har information, som man synes publikum skal vide, så tror jeg altså, at man skal kontakte en journalist, som man har tillid til, og så begynde en conversation, hvor der er en strategi, man sådan ordner sammen og så bruger. Man skal ikke gøre tingene for hurtigt.
Apropos det her med når du arbejder inde i det her FN-system, der er en anden person, som vi har ikke så meget været inde på, men du kalder ham spionen konsekvent, som er fra en engelsk medarbejder i FN, som bliver beskyldt for flere gange at arbejde for MI5 eller MI6. Fandt du nogensinde ud af, om han arbejdede for nogle af de her organisationer?
Han arbejder for FN, men det er et system, hvor folk kommer fra regeringer, og hvor de taler til den regering om, hvad der sker inden for FN. Spionen blev bare så kendt som en spion inden for systemet, at han kunne ikke rigtig fungere som en spion. Så han var egentlig en meget sød spion, men han var en af de eneste, som egentlig var god til at konfrontere irakerne om at være sikker, at der kom noget mad til dem, der havde mest brug for det. Så han var egentlig en fantastisk person, men han var trænet som en spion, og han var en person, som sådan tog mig under hans under his wing og gav mig gode råd, da jeg begyndte. Hvad er en spion i et system, hvor alle sammen taler til hinanden bag hinandens ryg og taler med regeringer og taler med intelligence agencies. Alle sammen bliver jo lidt af en spion, ikke? Man skal bare bestemme, hvem det er, hvad man vil være spion for. Men der er nogle folk inden for de systemer, som er rigtig sådan double-edged. De opfører sig, som om der ikke er noget. Det er dem, man aldrig vil tænke på, er spioner, ikke? Men altså, der var gamle dage, ikke, hvor man havde brug for sådan nogle spioner for at forstå, hvad det var, der fungerede inden for FN. Nu kan de bare kigge på deres NSA-server and look at our emails and look at our faxes and look at our... Men det kunne irakerne også. Altså vores faxroom i Bagdad, den var mandet af en lokal ansat. En lokal ansat under Saddam Hussein, det var en spion. Det er jo et stort navn, ikke? Men altså de... Det vil sige, at vores cryptofax, den kom direkte ind på Mukhabarat, ikke? Altså, det var lidt latterligt, det hele.
Så det var faktisk, jeg har en krypteringsfaxmaskine, men den gjorde faktisk ikke andet end at varsle vesterlændingen, der overvågede trafikken om, at en bestemt fax var særlig vigtig.
Ja, de har jo koderne til alle de der cryptofax, før de kommer ud af fabrikken, ikke? Men altså, det ved vi jo så meget bedre nu, end vi gjorde dengang. Men hvis man har noget hemmeligt at sige, så skal man altså ikke sige det.
En vigtig ting var, at jeg synes, at vi skal have på plads, det er lidt om Saddams rolle i det her. Hvad bruger han? Altså, han får også penge ud af det her show, og bruger for sig selv med penge, som han så ikke kan bruge til våben alle sammen, men nogle af dem prøver han så på at få lidt rundt. Men noget af det, han også gør, det er, at han sponsorerer forskellige bevægelser rundt omkring i Europa, som forsøger at få ophævet sanktionerne mod Irak. Altså, han simpelthen er med til at give folk penge, hvis de går ud og laver demonstrationer og sådan noget. Det bliver sådan et ekstra lag på den her historie, kan man sige. Der er blandt andet en præst, som tager imod penge.
Father Benjamin, det er en præst fra Vatikanen, som modtog penge fra Saddam Hussein. Men jeg tror ikke, han havde det så godt med det, fordi den tredje gang, de gav ham penge, så sagde han nej. Men han, altså, det er jo nogle fantastiske historier, man kommer ind for, når man kommer sådan bag kulisserne og møder de folk, som evolverer i sådan en situation. Der var nogle fantastisk interessante folk, som tog pengene, og the way they justify it to themselves varies, men der var mange, der var naive måske nok til at tænke på, at de gjorde noget godt, selvom de tog penge fra Saddam Hussein. Jeg ved ikke rigtig, hvordan folk forstår. Der er mange folk, der ikke rigtig forstår, at tyranner er dårlige personer. Altså, vi lever i en verden, hvor det er ikke sådan helt klart for alle sammen. Nogle folk går rundt og synes, at Amerika er den værste land i verden, og tyranner er fuldstændig normale folk, som er... altså victims. Det er der mange folk, som går rundt og tror, altså, og det skal man jo tro for at kunne tage penge fra den side og ikke se kontradiktionen. Men jeg tror altså, at de fleste folk, som har gået på universitet, ved lidt om demokrati, om tyranni, og at der er en forskel mellem de to. Vores ansvar i demokratiske lande, det er at opføre os som demokrater. og kræve mere af vores regering. Og helt ærligt synes jeg også, at vi kan kræve mere af vores regering i Danmark, når det kommer til deres reaktion til det, der skete med danske virksomheder under det program. Fordi vi skal være helt klar om, at det sker hver dag i mange andre lande. Den type bedrageri, som man er nødt til at gå ind for, når man laver business med tyranner, det skal vi bare være meget ærlige med det danske befolkning om. Fordi tit er det jo skattepenge, vi bruger til at bruge og til at hjælpe de lande. Så hvad er det, vi egentlig gør? Altså, hvor er balancen mellem at hjælpe civile og at hjælpe de personer, som er mest ansvarlige for at gøre den sulten eller syge? Det er det, vi skal have en klar debat om. Ellers så synes jeg ikke, vi er ansvarlige som demokrater.
Den er blevet, om man så vil sige, fejret for meget ind under gulvtæppet, det der skete dengang med de penge der.
Det er min erfaring.
Der har været meget diskussion her i Danmark omkring, om vi skulle være gået ind i den krig eller ej, og blandet os i det overhovedet. Senere også Afghanistan skulle vi have været med, gået med i det. Det skriver du også i din bog, du mener, der har været en, om man så må sige, en forkert plan for den krig. Altså, det er jo sådan set, at alle vil egentlig gerne. Du kunne godt se rimeligheden i, at man skal af med Saddam, men planen har været forkert.
Jeg kunne aldrig lide Saddam Hussein, da jeg gik rundt i Irak og så alle de portrætter af ham, der kiggede ned på folket. Altså, det var, ja, det var en film, ikke? Altså, det var fuldstændig skørt, synes jeg. Og når jeg kom op i de kurdiske lande, så kunne jeg godt føle den frihed, som folk kunne begynde at føle. Og den er jeg altid med. Jeg er en person, som vil altid stå imod tyranner, lige meget hvad. Men den krig, den var solgt til os som en krig imod bevægning. Altså a war for disarmament, okay? For the war for the disarmament of Iraq. Den ville de aldrig have kunne sælge til os, hvis vi ikke lige i New York, og jeg boede jo i New York efter 11. september. Der skete noget meget interessant efter 11. september, det var de der anthrax attacks. Og efter anthrax attacks, da Dick Cheney og company troede, de selv havde kontrakteret anthrax, og da vi alle sammen gik rundt og skulle på antibiotika, og det var jo meget... Det var folk meget nær ved os, som blev syge. Der var journalister, som døde, ikke? Det glemmer vi. Men det var i den periode, at de solgte den krig til det amerikanske publikum. Og without anthrax, which, by the way, was not an attack by Iraq, kunne de aldrig have solgt den krig. Men med anthrax scare i New York og Washington var det meget nemt. Fordi vi vidste, at Saddam Hussein havde anthrax, og vi vidste det, fordi vi havde solgt det til ham. Så det er ikke sådan, at det var opfundet. Vi vidste meget godt, at han havde anthrax, og vi vidste, hvem der solgte det til ham, og hvornår. Når man kigger på det nu, så var der også det problem, at get rid of Saddam is one thing. To run Iraq is quite another. Der var simpelthen ikke nogen plan udover invasionen. Og så var der også en krig imellem af krigen, det vil sige, der var en krig mellem State Department og The Pentagon, for hvem skulle have mest indflydelse over Irak, og selvfølgelig over oliepengene. Da krigen først begyndte, så var der altså mange folk, der gik rundt og syntes, jamen nu bliver der mange penge at fortjent. Det var, that was the attitude. We're gonna make a killing in Iraq. Well, we made a killing all right, men det var lidt forskelligt end det folk havde troet.
Mange tak til Michael Suzan, journalist, tidligere programkoordinator på Olie for Mad-programmet for FN og forfatter til bogen, der hedder Bedrageri for begyndere.